Halo semuanya teman-teman, balik lagi di Jangan Tidur Dulu. Setelah sekian lama, Jangan Tidur Dulu balik on air lagi nih. Karena satu dua hal yang kita minta maaf banget ya. Karena beberapa hari kemarin kita memang lagi sibuk buat build up studio gitu. Kenapa? Karena tujuannya supaya konten-konten kita ke depannya itu lebih bagus gitu, lebih enak didengar gitu kan. Jadi mulai hari ini kita udah mulai on air lagi. Dan kali ini spesial. Karena gue kedatangan sekaligus dua narasumber. Yaitu Rian.
Halo semuanya.
Itu kan di episode kemarin udah cerita.
Iya.
Cuman kayaknya gue harus ngajak lagi sih. Karena barengan sama satu narasumber lagi yang spesial menurut gue. Dan itu ada hubungannya sebenarnya sama cerita yang bakal kita bawain.
Iya, iya.
Ya kan? Oke. Kita sapa deh. Selamat malam, Murin.
Halo, Kak Anji.
Akhirnya cewek.
Akhirnya setelah sekian lama ketemu perempuan juga. Ketemu
perempuan. Ya, kali ini kenapa gue gabungin dua orang. Karena emang ceritanya kali ini bakal bilang serem sih. Mereka nih ada pengalaman di salah satu kegiatan yaitu pendakian gunung gitu kan. Jadi ada satu cerita yang menurut gue ini harus diangkat deh di Jangan Tidur Dulu. Dan mereka ini yang ikut, gue sih enggak ya, gue dengerin aja kali ini. Oke, gimana sih Yor waktu itu ceritanya kalau lu mau langsung cerita?
Oke, gue pengen backstory dulu ya. Jadi pada tahun 2014 ya Rini? 2014 itu gue ngajak Morin naik gunung. Waktu itu berapa orang sih gue, Lalan, Morin,
Alay, Muklis,
sama Muklis, dan kita ketemu orang baru pada saat itu, Riana dan Mirza.
Oke.
Jadi pada saat itu kita memang berencana untuk melakukan pendakian di Gede Pangrango. Di Gede Pangrango. Nah, pada saat itu kita nggak ngelihat tanggal. Kita nggak ngelihat tanggal, kita nggak tahu itu hari apa.
Biasanya kan kalau orang naik gunung tuh prepare ya.
Prepare ya, prepare kita cuman prepare tanggal hujan kemarau apa enggak. Tapi ada satu hal
yang miss banget.
Kita miss banget.
Apa tuh?
Kita mendaki di malam satu suruh pada saat itu.
Malam satu suruh.
Nah, seperti yang kita semua tahu itu sudah jadi pengetahuan umum ya. Kalau misalnya malam satu suruh itu hal yang sebenarnya itu pamali lah kalau kata orang buat
agak mistis ya,
keluar rumah kayak gitu. Mungkin bagi orang teman-teman yang orang tuanya Jawa itu udah ngerti banget lah hal seperti itu gitu. Nah, kita enggak tahu pada saat itu itu kita sampai di barak itu sekitar barak Cibodas ya, pada saat itu sekitar jam 12 malam ya Rina.
Iya,
jam sekitar malam lah ya.
Jam 1 malam.
Kita istirahat dulu, kita prepare karena memang pada saat itu kita niat untuk melakukan pendakian subuh.
Iya.
Jam 5.
Oh, jadi nyampe tengah malam supaya subuh itu bisa langsung mendaki.
Bisa langsung
jadi
mendaki. Tidur dulu tuh. Gua tidur dulu pada saat itu. Nah, oke lah kita prepare, kita makan, kita siap-siap dan segala macamnya. Akhirnya subuh lah kita sampai, kita mulai mendaki, kita masuk ke TNGP pada saat itu Taman Nasional Gede Pangrango. Kita lewat jalur Cibodas ya Rin ya?
Iya,
kita lewat jalur Cibodas, kita doa lah kayak biasa.
Ya. Doa. Ritual sebelum pendakian.
Ritual sebelum pendakian. Mulailah kita naik, kita naik sampai waktu itu pertigaan Ciberem kita istirahat Rin.
Betul.
Jam berapa tuh kira-kira?
Itu udah jam 9 pagi karena itu aku naiknya kan lama ya.
Oh iya. Oke.
Jadi kita istirahat dulu di situ baru kita makan dulu apa ya?
Makan ngopi, dulu ya, cemil-cemilan lah segala macam. Iya. Nah, pada saat itu kita udah mulai naik tuh lewat pertigaan Panjancangan kita naik ke atas sampai Telaga Biru udah lewat. Kita sampai Cipanas. Cipanas apa Kendang Batu dulu sih Ren pada saat itu? Gue lupa jalurnya.
Aku juga lupa, kayaknya Kandang Batu, Cipanas,
baru Kandang Badak,
Kandang
ya.
Badak kayaknya
nah,
ya.
Kandang Badak itu tempat kita nge-camp. Jadi yaudahlah, Lalan bilang sama gue, Yan lu spotin tempat dulu. Yaudah gue jalan tuh sampai Kandang Badak, gue spotin tempat karena pada saat itu lumayan rame. Lumayan rame, gue spotin tempat sampai anak-anak datang kita buka tenda, kita istirahat, kita masak.
Jam berapa tuh?
siang ya Rina?
Siang.
Itu masih siang.
Masih siang.
Masih siang. Tapi ketika
ketawa gitu dong.
Iya, ketika gue lagi masak sama Muklis setelah bangun tenda. Ini kejadian anak pertama nih.
Oke.
Okay. Ada yang nimpuk Muklis. Lagi masak. Ya. Dari arah hutan. Jadi tuh
mungkin jatuh dari pohon buah biji.
Tapi itu gini ya, itu sebenarnya kondisi itu kita lagi ramai banget, bahkan waktu itu sampai ada warung nasi uduk, ingat?
Iya.
Nah,
warung nasi uduk.
Ada warung nasi uduk di atas.
Itu ramai.
Cuman spot kita dibikin tenda itu
di pojok dekat hutan. Gitu. Jadi memang karena ramai, gue ke bagian pojok.
Iya.
Yeah. Nah, di situ pas lagi masak, posisi Muklis. Jadi tuh ada, waktu itu ada dua tenda. Tenda satu tuh tempatnya Riana sama Mirza. Tenda dua itu tempat gue sama anak-anak.
Okay.
Gitu, gue, Morin, Muklis, dan yang lain-lainnya. Nah, di tengah-tengah kita bikin tempat masak.
Okay.
Nah, jadi tuh belakang itu pohon. Jadi di belakang tempat masak itu hutan-hutan ya, Rin ya.
Betul.
Nah, si Muklis tuh membelakangi hutan-hutan.
Okay.
Nah, gue, Muklis, sama Morin itu lagi masak. Dan tiba-tiba ada yang nimpuk batu ke Muklis. Batu. Gue ngecek sendiri, batu.
Anjir. Lu gak ngeliat ada yang lempar tuh?
Gue gak ngeliat ada yang lempar, karena
lu, ya, lu lagi pada fokus masak lah ya.
Fokus masak, dan kalaupun jatuh, vertikal dong.
Oh, dia.
Jatuhnya. Hmm. Ini horizontal. Bener-bener dari dalam hutan. Dari dalam hutan.
Dan nah, itu pas banget kena ke badannya kamu.
Pas ya, kayak dikeker.
Gitu. Kayak dikeker. Yes. Nah, kan Morin nih sensitif anaknya.
Oh iya, lupa. Ya, teman-teman lupa ngingetin. Morin ini, kalau bisa dibilang ini adalah orang-orang yang punya sensitif terhadap hal-hal mistis gitu ya. Jadi terkait hal-hal kayak gitu tuh dia kayak bisa ngerasa dan bisa melihat ya Rin. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke.
Okay. Gue gak tahu nih apa yang dilihat Morin pada saat itu.
Coba Rin, jelasin.
Aduh merinding duluan. Sebenarnya waktu kejadian kamu Klis ditimpuk itu jujur aku meleng sih. Sebenarnya meleng. Jadi nggak ngelihat kamu Klis ditimpuk sama siapa, ditimpuk apa. Cuman pas banget ketimpuknya itu tuh plek kelihatan. Masa kelihatan bendanya itu jatuh dan langsung nimpuknya ke kamu Klis. Itu yang kelihatan. Aduh merinding duluan kan.
Emang biasanya kita tuh kalau ngelihat kayak benda bergerak sih itu emang refleksi. Refleksnya tuh justru pas mau ngedeket.
Iya, betul. Iya, gak sih?
Iya,
betul.
Oh, jadi kalian tuh mungkin ngelihatnya pas mau deket baru pada ngelihat gitu kan.
Pada ngelihat ketika mau deket dan kayak Muklis tuh tek.
Kayak kena.
Terus kayak kena. Mm. Terus gue langsung ngeliat Morin. Morin senyum ke gue.
Wah, lu tahu sesuatu dong, Rin.
Kalau dibilang tahu ya pasti tahu, cuman di saat itu emang gak kelihatan siapa yang nimpuk.
Oke.
Karena kan pada dasarnya memang makhluk itu, si makhluk astral itu mau nunjukin ketika dia mau.
Oke.
Tapi kalau dia iseng doang ya gak bakal ada yang lihat juga. Itu kalau menurut aku ya.
Mungkin bisa dibilang itu iseng.
Mungkin. Ya kan? Atau mungkin tanda pengenalan diri atau gimana.
Bisa gak jadi. Karena
kita kan kenalin diri pakai KTP ya. Mungkin dia ngelempar batu. gak ada yang tahu gitu.
Ya karena kan waktu itu kita juga maksudnya kita belum yang apa ya. Anak-anak bercandanya juga gak yang terlalu frontal kan.
Ya.
Itu belum.
Ya. Belum.
Itu belum. Itu masih cerita awal ya.
Itu masih cerita awal.
Okay. Mungkin ada apa lu buang air sembarangan gak atau apa.
Kalau di gunung ya pasti pipis kan di ya, hutan kan, ya, pasti kita misi.
Kan bisa etis aja misalnya kita misi gitu macam. Nah itu mungkin
pasti. Ada
kelepasan nggak?
Enggak sih, karena ketika naik gunung pun kita udah bilang ya ke anak-anak.
Kalau udah pesenin mau, ke anak-anak.
Kita udah pesen ke anak-anak. Waktu itu Morin tuh perdana nggak sih?
Perdana.
Perdana naik perdana, gunung ya. Juga. Kita udah permisi-permisi semuanya. Nah ini gue agak percepat ya. Kita nge-camp lah. Semalam dulu ya Rina?
Di kandang badak itu?
Di kandang badak. Kita nge-camp semalam dan itu masih damai, tentram. Cuman emang dasar tenda kita sempit. Gua tidur sama Riana dan Mirza.
Yeah.
Nah sedangkan Morin, Muklis, Alay, dan Lalan itu satu tenda. Emang kapasitas tenda kita cuma untuk 4 orang.
Yeah.
Nah akhirnya mau gak mau gue dibuang dong. Gue dibuang, gue tinggal gua sama Mirza dan Riana. Kita bertiga.
Malam.
Malam, makan-makan segala macam, istirahat, tidur. besok kita berangkat buat ke puncak.
Malam itu nggak ada apa-apa?
Alhamdulillah aman, tentram, damai.
Alhamdulillah aman, tentram, damai. Gue nggak tahu ya, Morin tuh ada
gerin.
Ada nggak pada saat itu?
Pas malam itu. Mungkin kalau Rian, ya gue tahu lah. Dia kan pelor ya. Nempel apapun yang empuk-empuk, ngolor dia mah.
Tenda orang baru kenal aja gue tidurin.
Iya bener-bener.
Nah mungkin Morin kan ini maksudnya ngerasain hal-hal aneh gak malam itu?
Ya aku sih waktu di malam pertama itu ya memang aman. Karena ya,
aman,
karena yang aku bilang tadi anak-anak bercandanya belum terlalu frontal. Jadi aku masih belum merasa diganggu ya. Kalau kita juga
atau
diganggu.
Belum ada
yang jahil, belum ada yang iseng gitu. Cuman kayak apa ya? Aku nggak tahu sih, entah ada yang aneh di antara semua tenda gitu. Jadi tuh kayak ada yang apa ya? Kayak ada yang nggak seneng dan dia tuh ngeker di satu tenda itu gitu loh. Nah, aku nggak tahu itu tenda siapa sebenarnya.
Kamu tuh ngeliat sosoknya?
Ngeliat. Aduh maaf ya, dia tinggi. Kakak tahu nggak sih kalau pakaian prajurit Jawa Barat tuh gimana? Kebayang nggak sih?
Kebayang.
Megang tongkat. Modelnya sama kayak si Jaka. Nanti abis ini.
Nanti lu akan tahu tentang Jaka.
Nanti kakak akan tahu siapa itu si Jaka.
Oke, kita skip berarti malam ini ya, dibilang aman lah ya.
Aman.
Kejadian cuma kayak gitu aja ya. Oke. Lanjut.
Besok pagi sekitar jam 7. Jam 7 ya Merine? Jam 7 kita langsung prepare buat ke puncak dari kandang badak. Okay. Itu kita ke puncak Gunung Gede ya. Kita nggak ke Pangrango karena kan nanti ada belah jalur tuh. Gua ke Gede. Kita naik ke Gede. Itu tenda kita tinggal, Jul. Kita tinggal kita tinggal di kandang badak. Terus habis itu mulai pendakian. Nah, karena Morin perdana, Alay perdana pada saat itu, gue bilang sama Lalan dan segala yang lainnya, gue duluan ya, gue ke puncak duluan nih. Spot kata Lalan, yaudah lu duluan aja. Gua
sendirian loh.
Gue sendirian, gue kejar lah gue sampai puncak. Gue gak tahu ya, pada saat itu rame banget puncak. Kayak pasar, men.
Rame.
Itu rame banget. Rame, serame-ramenya sampai gue.
Itu pagi ya?
Pagi, ketemu sampai situ ya siang lah, jam 10-an gitu. Gue rame sampai kata gue, ini kok puncak putri rame banget. Gue bilang, gak biasanya nih gitu. Gue akhirnya ya nyelip-nyelip ke pendakian lain, gue ngobrol-ngobrol tuh pada saat itu. Gue sempat ngobrol-ngobrol, bang sendirian? Enggak, teman-teman gue masih di belakang, udah gitu. Gue nyepot aja nyari tempat buat makan di sini. Oh ngopi dulu bang, situ ya udah kita ngopi, gue ngobrol ngerokok. Gue tidur sebentar, gak lama. Gak lama. Karena memang kalau gue naik gunung, gue duluan. Karena gue biar bisa tidur. Akhirnya pada saat itu sampailah rombongan. Sampai rombongan.
Morin juga?
Morin ya. Morin, Lalan, Alay, Muklis, Riana, dan Mirza. Okay, kita sampai atas. Terus kita ngobrol ya Rin ya. Di Putri, Morin juga ngeliat kan rame banget.
Gini. Yang bikin aku bete itu adalah ketika aku gak bisa membedakan yang mana orang, yang mana makhluk astral. Karena kenapa? Orang-orang pendaki itu kan pasti mukanya pucat-pucat ya?
Oh iya.
Karena dia capek.
Sama ya?
Sama persis. Dan, aduh merinding. Dan ada beberapa yang aku lihat itu dia benar-benar pakaiannya... Ya, tahu anak-anak gunung gimana sih yang masih pakai carry.
Berarti nyaru ya sama aduh.
Ya udah karena gini kan yang namanya naik gunung kan pasti tahulah pendakian gunung enggak selamanya lancar gitu. Kan ada beberapa mohon maaf pasti ada beberapa yang mengalami sesuatu yang tidak diinginkan kan.
Betul.
Dan
betul.
Beberapa dari hal itu tuh merenggut nyawa gitu kan. Ya. Nah, mungkin pada saat itu ya kita enggak tahu ya Rin ya. Nah, gue masih biasa aja. Mungkin Morin merasakan, tapi gue pada saat itu gue sebagai orang yang awam ya gue santai aja. Gue siapa aja. Orang lewat gue ajak ngobrol karena ya memang etikanya ketika naik gunung kita permisi.
Beda sama umurin nih.
Nah,
gimana sih Rin waktu di puncak? Selain suasananya rame itu, kamu
Kakak gitu? Karian ingat gak sih waktu itu kan jadi kita niatnya gak mau turun ke alun-alun Surya Kencana. Nah, ingat gak?
Ya.
Karena kan karena waktu itu mikirnya ini udah terlalu siang. Hmm. Kalau kita paksain buat naik, kita bakal turun ke kandang barak itu pasti malam nyampenya. Betul, betul. Karena kita niatnya hari itu mau pulang, bener gak?
Jadi gini, jalur ke Surya Kencana itu sisi lain dari kandang badak.
Oh iya.
Jadi kalau misalnya lu dari kandang badak, jalur Cibodas, lu naik ke puncak dulu, baru ke Surya Kencana turun lagi.
Okay, okay.
Kalau lu mau balik lagi,
naik lagi
ke puncak,
turun
lagi ke kandang badak.
Takutnya nggak kekejar waktu
pulang. Iya.
Oke.
Okay. Tapi, nah,
tapi akhirnya, jadi kita ngalah lah ya, ngalah. Karena kan di antara kita ini ada yang mikirnya, nanti kan kita nggak tahu lagi nih kapan kita bakal balik ke sini gitu. Jadi ya udahlah sempetin aja gitu untuk turun. Oke. Okay. Selama perjalanan fine.
Perjalanan kemana nih?
Turun ke alun-alun.
Oke.
Okay. Nah, turun ke alun-alun fine gitu kan. Karena sepi juga kan ya. Dan alhamdulillahnya nggak ngelihat hal yang aneh-aneh. Okay. Tapi ketika kita lagi buka flysheet, kita lagi mau bikin kopi, aku duduk. Itu kayak nonton bioskop. Kakak tahu gak apa yang aku lihat? Aku lihat kereta kencana. Ada kuda. Kereta kencana. Kudanya itu belakangnya banyak. Dan ada satu. Entah itu raja. Entah itu prajurit. Pokoknya dia duduk di depan. Dan dia naik ke gunung yang di depannya itu loh. Tahu gak sih kak? Maksudnya kebayang gak sih?
Iya.
Kita duduk di depan ini di apa?
Iya, jadi lembah Surya Kencana itu kan panjang
ada ya. Iya.
Satu puncak putri, satu sana gitu. Geger Bentang kalau enggak salah gue.
Kayaknya Gerben deh.
Dari situ. Nah, naik ke sana ya. Di situ gue udah mulai curiga, Morin minta cepet-cepet.
Iya.
Ayo udah naik yuk.
Oh, karena kamu ngeliat itu, Rin.
Iya, dan aku mau nangis karena kenapa? Di situ di visual aku tuh aku ngeliat ada peperangan, Kak. Banyak darah. Karena aku tuh paling enggak bisa banget ngeliat darah itu udah banyak. Jadi aku udah lemes aja bawaannya, muka aku tuh udah pucat. Lalan sampai ngomong, kamu jangan bengong. Aku bilang gini, enggak bengong, aku lagi nonton emang, bioskop. Aku bilang gitu ke Lalan.
Emang lagi lihat ya? Oh my God.
Itu udah bener-bener yang kayak, aduh udah deh.
Sialnya pada saat aja. Itu, yang sadar kondisi itu, cuma Lalan, gua mau Morin.
Yang tahu iya. Morin ini sedang
baik-baik tidak baik-baik saja dan memang peraturannya ketika lagi di gunung kita nggak boleh bilang kalau ada sesuatu yang
lamalilah
gitu lah.
Iya.
Akhirnya ya anak-anak biasa aja tuh. Kita mulai lanjut naik ya. Kita akhirnya memutuskan untuk naik karena Morin minta berburu.
Jadi di Surya Kencana ngapain aja tuh?
Cuman ngopi ya?
Cuman ngopi doang.
Cuman ngopi
ngeliat foto-foto udah selesai.
Nah, si Mirza sama Riana nggak ikut turun ya?
Turun.
Oh, turun ya? Oh, yang mereka duluan. Terus akhirnya Muklis sama Alay duluan juga.
Oke.
Karena Morin udah mulai kecapean tuh.
Oke.
Morin udah kecapean, terus udah kayak gue ngeliat kondisi Morin udah pucat nih. Gue, aduh. Terus kata Lalan, sih. Lalan udah bilang, lo kalau mau duluan gak apa-apa. Di situ gak ada orang.
Kosong.
Cuman gue bertiga.
Kosong banget. Kosong banget.
Tapi itu posisi jam berapa?
Itu sore, jam 3. Itu sebenarnya gini kak, kenapa aku minta cepat-cepat? Karena waktu itu di tahun 2014 itu aku masih sekolah. Itu posisi udah hari Minggu.
Oke.
Jadi aku kayak minta cepat-cepat, udah ayo naik apa kita, udah kita turun gitu. Biar aku besoknya tuh bisa kekejar sekolah. Tapi...
Nah, pada saat itu Morin udah tergopoh-gopoh lah. Jalannya udah mulai capek.
Yo.
Dan gue ngeliat pada saat itu Morin gak baik-baik aja. Lalan udah lirik-lirikan sama gue. Gimana nih? Gue bilang, udah santai.
Berarti ini posisi lagi mau naik.
Mau naik lagi ke puncak.
Ke puncak yang si Pangrango lagi kan?
Gede.
Oh iya,
gede.
Untuk balik lagi ke Kandang Badak.
Ke Kandang Badak.
Oke.
Nah, si Lalan udah lihat-lihatan sama gue.
Okay.
Terus gue bilang, udah tenang, santai. Gue pada saat itu, gue tidur.
Dia tidur dong.
Bangke.
Gue... Lan udah gak apa-apa, kata Lalan, lu gak apa-apa duluan aja. Gue gak mau dong, kalau gue duluan, Morin kenapa-napa, Lalan sendirian.
Tapi waktu mereka nih aneh itu kamu ngerasain apa, Rin? Lemes atau apa?
Jadi,
kok bisa lihat kayaknya kamu gak baik-baik aja gitu?
aku udah apa ya, udah wanti-wanti dari awal, nanti di atas tolong ya jangan ngomong aneh-aneh gitu. Karena aku, karena aku sadar diri kalau aku ini bakal diganggu. Dari awal tuh aku udah ngerasa kayak gitu. Papa juga udah ngomong, kamu ingetin sama teman-teman kamu nanti di atas kalau ngomong jangan terlalu frontal, karena kamu harus tahu kondisi kamu tuh seperti apa. Mereka juga harus tahu kondisi kamu seperti apa, jadi bisa saling jaga. Oke, bilang. Terus ya udah, kita naik nih, kita mau turun lagi ya kak. Di situ bercandanya udah pada aneh, udah terlalu frontal lah semua. Kita.
Mungkin karena terbawa suasana.
Dan iya udah terlalu
laki-laki lah ya.
Mungkin karena capek juga untuk meredakan capek ya salah satu metodenya ya, cuman.
Maureen sudah mulai kecapean. Nah itu memang salah kita juga dan gue akuin banget.
Oke. Nah kenapa tuh?
Iya karena kita banyak ngomong segala macam, ngomongnya frontal dan sompral kayak gitu.
Yang sebenarnya nggak patut diucapkan di situ.
Gitu. Karena kan kita menumpang di tempat orang ya.
Betul.
Gitu.
Betul.
Menumpang di tempat makhluk lain. Gitu. Kita hanya tamu di sana.
Betul.
Ini pelajaran juga sih sebenarnya. Banyak omong lah kita naik. Muklis sama Alay udah duluan, udah hampir sampai puncak pada saat itu.
Okay.
Tiba-tiba di tengah jalan, brak, Maureen pingsan.
Wow, kenapa Maureen pingsan? Capek?
Itu masih capek kak. Itu karena udah di situ tuh aku, ya mungkin karena fisik juga kali ya.
Betul.
Karena kan itu baru pertama kali.
Tapi belum mulai kayak rasa ada yang aneh-aneh atau gimana gitu.
Udah mulai di situ.
Udah mulai ya?
Karena yang dari Surya Kencana itu udah mulai ngikut sama aku ke atas. Udah ada yang mulai ikut. Nah,
di sini ini ketika Maureen pingsan dulu tuh gimana kita paniknya gue ceritain ya.
Oke.
Lalan tiba-tiba ngeliat gue. Yan, Yor, pingsan nih. Dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, "Ya udah enggak apa-apa." Gue bilang gitu. "Gimana? Ada flash card enggak?" Gue bilang gitu.
Oke.
Okay. Sialnya packing obat sama Muklis.
Oh my god, udah duluan dia.
Udah duluan. Okay. Itu salah banget. Okay. Salah banget. Karena orang yang bawa logistik obat harusnya tetap ngikut paling belakang.
Harusnya di sweeper.
Nah, akhirnya gimana nih? Kata Lalan. Ya udah, itu gue benar-benar bertiga sepi, cuman ada suara hembusan angin gitu doang. Dan lu bayangin kanan kiri gue semak-semak semua. Yeah.
Itu angin lagi kenceng.
Lagi kenceng. Lagi kenceng-kencengnya angin, terus udah mulai mendung.
Iya, benar, mendung.
Akhirnya, gue bilang, oke lan, gue kejar Alay memuklis. Okay. Gue naik lah, gue lari sekenceng-kencengnya. Gue lari ke atas, di sini ada kejadian aneh.
Lu yang ngalamin nih?
Iya,
okay.
Sampai atas, Muklis lagi nungguin gue.
Oke.
Okay. Dia gak tahu. Dia tiba-tiba Muklis gue nanya. Lah, untung belum nyampe puncak lu. Iya, gue disuruh orang nungguin lu.
Disuruh orang?
Jadi ketika gue naik, dan pada saat kita naik, gue gak berpapasan sama orang, dan Muklis juga gak berpapasan orang. Tapi ada orang dari arah gue.
Yang menginformasikan, kalau lu.
Yang ngasih tahu Muklis ya, ditungguin Rian. Dia tahu nama gue dari siapa.
Waduh. Padahal lu bertiga doang ya?
Iya.
Iya.
Gak ada orang lagi yang lewat.
Gue sama Alay akhirnya nungguin, terus gue bilang, gue udah gak peduli. Dia bilang, oh ya udah, gue bodo amat lah, gue udah tahu kondisinya. Muklis sama Alay mungkin gak tahu. Ada yang nyuruh nungguin lo. Ya udah, gue minta fresh care. Kenapa emang Maureen pingsan? Gue balik dulu ya, gue balik lagi. Bayangin dari puncak, gue balik lagi turun. Gue brok, gue lari ke sekejangannya. Karena pada saat itu gue panik adalah udah mulai mau maghrib. Gue panik banget gitu. Gua kalau gua sama Lalan doang atau sama teman-teman yang udah biasa naik, ada yang udah biasa naik, gua bakal biasa aja. Yeah. Tapi gua tahu kondisi Maureen. Gitu. Akhirnya ya udahlah, gua turun kasih fresh card ke Lalan. Lalan sehat. Gak lama kemudian sekitar 10 menit Maureen bangun.
Lebih, Kak.
Hah?
Lebih
ya?
20 menit.
20 menitan terus lah ya. Maureen bangun. Okay. Akhirnya ya dengan tergopoh-gopoh gua bantu Maureen untuk naik, ayo Maureen semangat, gue bilang gitu, ayo Maureen ada jahe nih, mau makan jahe enggak? Enggak mau makan jahe, gue ingat banget pada saat itu. Ya udah kalau nggak mau makan jahe,
makan bawang putih.
Makan bawang putih, ya udah kalau nggak mau makan bawang putih sekarang berangkat, gue bilang gitu. Akhirnya sampailah gue di puncak. Nah, lu tahu kondisinya pada saat itu, puncak
mendung.
Yang tadinya mendung, yang tadinya rame kayak pasar.
Sepi. Dan itu udah mendung, gerimis.
Gerimis, rintik-rintik, sepi. Di situ ada yang buka playset.
Iya.
Rombongan pendaki lain. Dan lu tahu di situ pendaki lain ada yang lagi kesurupan.
Pendaki lain ada yang kesurupan di situ.
Ada yang lagi kesurupan. Gue iseng dengan polosnya nanya, "Kenapa, Mas?" Dia bilang, "Ah, enggak sakit, Mas."
Lagi. Enggak. Dia di flysheet itu satu orang.
Ada gue lupa ya, 3 apa 4 orang. Hmm. Ada satu cewek atau cowok yang lagi gue tahu kondisinya dia ketempelan. Pucet mukanya. Gue nanya, "Kenapa, Mas?" "Enggak. Sakit nih," gitu. Tadinya kita pengen buka flysheet juga ya, katanya. Cuman ngelihat kondisi itu, gue langsung senggol Lalan dong. Udah langsung aja, kata Lalan, udah sangat langsung buru-buru, karena firasat gue udah gak enak pada saat itu. Akhirnya ya udah sampai puncak. Rin, gimana kok bisa sepi sih? Tadinya rame.
Mungkin gini, bentar, kalau dari kacamata gue ya, mungkin karena emang mau hujan kali dan gelap, jadi
ya memang sih sebenarnya
di puncak yang tadinya rame itu mungkin pada mau turun bakar sesuatu yang bisa dimakan atau apa.
itu udah sore sih, gue nggak tahu ya logikanya gimana.
Tapi kalau dari sudut pandang Morin,
ya itu juga gimana ya, anehnya itu yang benar-benar dari rame tiba-tiba langsung sepi, Kak.
Langsung
sepi, nggak ada orang sama sekali, nggak ada orang lagi.
Itu nggak lama ya kita turunnya?
Enggak.
Karena ngopi bentar, ya iya. Okay lah dimakan 20 menit Morin pingsan, iya, dan
tiba-tiba waktu langsung sepi gitu ya.
Tiba-tiba gimana sepi, ya tiba-tiba. Karena kan biasanya tuh ada orang yang ngakem di atas juga. Biasanya,
iya,
cuman
iya,
emang jarang. Dan itu gue cuman satu playset orang yang lagi sakit itu yang gue lihat. Dan Morin si something atau?
Enggak, karena di situ aku udah benar-benar udah capek banget. Badan udah gak kuat lagi, itu aku nunduk, Kak. Kalau kakak pernah, aku nunduk.
Tapi
aja.
Tapi Ronin tahu gak di situ ada yang kesurupan?
Aku nggak tahu.
Oh, nggak tahu. Gua jadi lu doang yang sadar.
Iya, gua sama Lalan sadar.
Makanya ya, lu langsung ngajak.
Ayo, langsung si turun. Si Riana sama Mirza udah turun-turun tuh.
Oke.
Ternyata udahlah. Jalanlah kita. Blok. Pada saat itu suasana itu angin kenceng, gerimis, dan kita di pinggir kawah. Gua ngeri jatuh, kabut. Tebel.
Kabut itu udah turun tebel banget.
Tebel banget. Jarak pandang ya 3-2 meter lah. Gue sampai bilang, semua deket-deket. Gue takut kepleset. Itu gue masih logika aja, gue takut kepleset, gak ngeliat jalan.
Apalagi kakak tahu kan gimana rasanya naik gunung pakai kacamata.
Iya.
Nah,
salah. Gue berdua pakai kacamata soalnya.
Iya.
Agak susah.
Akhirnya ya udah kita jalan. Turun lah. Jadi kalau dari Puncak Putri itu, ada semak-semak lagi untuk turun ke jalur camp.
Okay.
Kita lewat hutan lagi, dari puncak ketemu hutan lagi.
Yeah. Ini menuju hutan. Ke camp
kandang badak. Nah, jalan. Alay udah bilang sama gue bilang, gue sweeper ya. Gue udah kondisi gue udah tahu bakal buruk nih.
Oh, jadi lu pas dari puncak buat mau ke camp itu udah rame-rame posisinya?
Udah rame-rame, udah
itu
ngumpul.
Itu udah mulai bercanda-canda yang udah aneh-aneh bercanda. Itu.
Oh,
udah bercanda-canda lagi.
Aku udah kesel di situ, aku udah kesel banget.
Nah, gue salahnya kita gak peka juga sama Morin. Terus, ya, gue udah feeling pada saat itu. Terus, gue bilang, gue di belakang ya, gue sweeper. Yeah. Gue jagain supaya gak ada yang hilang. Gitu. Ya udah. Jalanlah kita, alay bilang ke gue kan jadi ketika lagi jalan istirahat di depan, gue paling belakang, gue duduk di atas batu gede. Alay bilang, "Ya, Yor, apaan? Sini buruan turun, kenapa? Turun," dulu gitu, "kenapa? Udah turun aja," dulu gitu. Jadi, itu ceritanya pas lagi di camp, dia cerita ke gue. Jadi, ketika gue duduk di atas batu, belakang gue ada pendaki, tapi diem aja. Gue jalan, dia ikut jalan. Gue duduk, dia tetap berdiri di belakang gue.
I saw that.
Nah, dan Morin mungkin ngelihat pada saat itu gimana bentukannya Rin. Gue nggak ngelihat, tapi alay mungkin karena kondisi capek kali ya. Jadi dia ngelihat, dia udah merasa, turun buruan, jangan di situ turun. Alay panik. Gue nggak tahu Morin lihat apa. Gue biasa aja, gue bilang, "Udah santai aja, gue tungguin di belakang." Gue gitu.
Oh, alay lihat nih, Morin lihat gak?
Aku lihat.
Oh my God.
Dia laki-laki, badannya, bajunya tuh udah lusuh, carrier-nya udah sobek-sobek. rambutnya udah acak-acakan, mukanya pucet banget, pucet pas bener-bener putih. Matanya kosong. Masih kelihatan hitamnya, cuman kosong. Tatapannya udah yang kayak...
Jadi kayak bengong aja gitu.
Iya. Tapi setiap Karian jalan, dia ikut. Karian berhenti, dia berhenti.
Jadi dia ngebuntut gua, literally di belakang gua.
Tapi syukurnya yang ikut di Karian itu gak ikut sampai bawah.
Gitu. Jadi, oke, kita lanjut. Setelah kejadian itu, kita mulai jalan, ayo jalan. Morin lepas jaket, gue bilang. Karena Morin udah keringetan. Gue tahu keringet dingin gimana.
Iya, betul, betul.
Betul. Dan betul. Dingin. Akhirnya, pada saat itu, Morin pingsan lagi.
Morin pingsan lagi. Kayaknya. Tapi, kayak gue mencium hal-hal aneh ini pingsan bukan karena capek ini. Kayaknya.
Nah, disitu gue udah mulai panik lah ceritanya.
Gimana? Emang Morin ngerasain apa waktu itu?
Aku sempet ngomong sama Kak Lalan juga kan, sama Alay. Aku ngomong ke Alay, Lay, badan gue udah berat, gue bilang. Udah aneh, gue bilang gitu. Karena yang dari Surya Kencana yang ikut, aku pun ngomong sama Kak Lalan, aku ngomong sama Karian. Karian, tolong please banget, omongannya tuh tolong dijaga. Aku bilang, itu udah gondok banget gitu kan hati. Aku tuh cuman jaga biar aku tuh gak kenapa-napa gitu. Biar kita semua tuh gak kenapa-napa, dihindarin dari hal-hal yang aneh-aneh lah. Betul. Sampai pada akhirnya, aku udah gak bisa nahan. Dia bilang, udah gue masuk aja. Kata si, nah ini si makhluk ini namanya Jaka. Yang tadi sempat aku sebut namanya.
Oh, gue kira Jaka tuh yang ikut sama lu. Oh, Jaka itu sengaja lu namain gitu apa dia memperkenalkan diri?
Nah, ini ada ceritanya.
Oh, gitu. Ya udah, sekarang sebutlah Jaka.
Nah, jadi ketika pingsan, kesurupan sama Morin, teriak-teriak di tengah hutan. Maghrib.
Betapa menyeramkan itu.
Itu udah mendekati maghrib sih, belum maghrib tapi mendekati.
Nah, ketika lagi situ udah mulai mendekati maghrib, Morin gitu. Misal dia meracau lah pada saat itu. Wah, teriak-teriak. Gue bilang sama Alay, Lay pegangin tangan Morin. Yang satu, gue pegangin tangan Morin.
Karena tenaganya udah beda.
Nah, bener gak? Lu bayangin.
Iya sih.
Morin, tangan kanan Morin, gue pegang. Tangan kiri Morin, Alay pegang. Dan itu disilangin. Disilangin di depan. Lu tau gak sih kalau orang sholat, orang sholat itu kan bersedekap gitu. Yeah. Tapi ini disilangin ke bawah, kita tarik ke bawah gitu. Akhirnya, lu tau Morin ngebrontak gua sama Alay, mental.
Serius lu?
Seriusan, brak aja.
Tapi Morin sadar gak saat itu?
Kondisi aku ketika udah berkomunikasi sama si makhluk ini itu, di antara sadar dan tidak.
Oh.
Ya.
Jadi kemungkinan
fisik bisa aku merem. Fisik aku merem. Bener gak?
Tapi
fisik
denger.
Aku merem. Tapi aku tahu apa yang dikeluarin sama.
Lu sempet merek ngomongin.
Emang ya?
Lu melototin Alay.
Emang
jadi gak sadar gini, sih kondisinya itu. Gini. Pada saat itu, ketika ditarik tuh, akhirnya kan gue pegangin lagi. Lalan megangin leher Morin. Muklis megangin badan Morin di belakang. Nah, jadi ini lucu. Ini sedikit lucu sih. Jadi ketika lay pegangin. Iya, udah akhirnya kita pakai posisi lain, kita pegangin. Alay megangin dua tangan Morin. Morin melototin Alay. Tiba-tiba Alay merem sambil bawa muka. Weh, tutupin matanya. tutupin mata Morin. Dia udah kayak gitu.
Itu kalau itu aku jujur gak sadar, Kak.
Itu lu ngeliatin dia dengan, lu bayangin, tatapan. Gue ngeliat dari samping, tatapan mata Morin tuh tajam dan gue tahu itu bukan Morin. Dia menggeram ke Alay. Seperti itu.
Gak sadar ya Kak Morin?
Kalau itu aku gak sadar sih. Soalnya yang aku rasain ya, aku tahu nih. Aku denger apa yang si makhluk ini bicarakan. Terus, apa ya, aku cuman tahu rasa keselnya dia gitu. Jadi sebenarnya tuh kenapa dia masuk? Mungkin di antara pendaki itu ada yang gak sopan lah. Karena dia merasa, si Jaka ini merasa, ini tempat gue. Tolong.
Mungkin gak sih hargain dia itu gitu. Masuk ke Morin itu perantara aja. Kebetulan. Morin ini kan sensitif.
Itu
bisa gitu kan.
Benar. Itu sebenarnya gini, dia tuh izin. Izin ya. Aku bilang gini. Kalau memang lo masuk tapi gak ada yang mau disampein. Atau lo cuman masuk tapi buat iseng doang. Mending gak usah. Bilang. Okay. Karena gue udah capek. Kondisi gue udah capek. Tapi kalau memang ada yang mau lo sampein, silakan.
Berarti sempat ada negosiasi gitu. Di situ.
Negosiasi. Karena dulu tuh. Gimana? Aku sih kalau dulu tuh gak bisa kontrol sama sekali buat makhluk-makhluk itu mau masuk. Jadi siapa mau masuk, hayo. Aku cuman bisa nahan kalau aku capek.
Okay,
tapi kalau kondisi fit nih kayak gini, ya sok aja silakan siapapun boleh masuk.
Okay,
okay. Nah, di situ dia bilang, saya cuman mau nyampein sesuatu.
Okay.
Izinkan saya untuk masuk. Tapi karena dengan fisiknya dia yang besar gitu ya, jadi tenaganya tuh ngikut. Tenaganya tuh ngikut.
Dan lu bayangin Morin dipegangin oleh gua,
tujuh Alay, orang,
Lalan. Enggak, gua, Alay, Lalan sama Muklis, empat orang.
Empat orang.
Empat cowok, dipegangin empat cowok. Dan dia masih bisa berontak. Nah, disitulah. Di situ udahlah kita panik. Itu hari udah mulai gelap. Dan itu Morin lama keserupannya. Mungkin bisa
setengah jam lah.
Lebih, Rin.
Oh, iya.
Sampai mahal. Gelap.
I'm sorry.
Sampai gelap. Terus kita udah mah gua, lu tau lah ya agama gua cetek. Terus gua baca ayat kursi sama Muklis, sama Alay. Bukan gak mempan, muter-muter. Tapi gak selesai-selesai. Sampai Muklis sampai bilang, abis ini apa lagi? Gak tau, gua lupa.
Gua nih takut.
Tapi ada satu hal yang aku denger, itu diantara sadar dan tidak juga. Karian cuman ngomong, Morin sadar, Morin kangen kan sama rendang bunda, kangen kakak.
Oh, jadi Morin bilang
tuh,
gitu.
Jadi Morin tuh sempet, jadi kayak keluar masuk gitu.
Iya,
jadi situ ada adu kekuatan gitu. Nah, akhirnya mulai malam, ada pendaki lain turun. Pendaki lain, mungkin gue nggak tahu ya rombongan yang tadi sakit atau
berarti
enggak.
Belum,
itu Morin
belum
sadar.
Belum nyampe.
Belum, kita di tengah-tengah trek.
Okay.
Di tengah-tengah trek, itu tengah hutan.
Okay.
Ada pendaki lain, dia bilang dia dari jalur putri. Jadi ceritanya dia dari jalur putri ketemu Surya Kencana, naik ke puncak, mau turun lewat jalur Cibodas.
Okay.
Gitu. Okay. Terus dia bilang, coba-coba didoain. Itu rame, kondisinya rame akhirnya. Rame, ada yang satu persatu doain, gak ada yang bisa. Aduh mas, susah banget, ini harus saya ngerti nih mas, kayak gitu. Ada yang umat Kristiani doa juga dengan agamanya mereka, gak bisa juga. Ada yang Muslim juga doa pakai itu, gak bisa juga. Akhirnya mereka lelah, mereka udah bilang, mas udah malam, sorry banget, kita harus buru-buru pulang. Mereka izin, iya mas gak apa-apa. Terus gue udah pusing, akhirnya di situ gue minta tolong Muklis. Itu gue salah juga sih, keputusan yang salah karena panik. Gue merasa gue harus nemenin Morin sama Alay. Gue suruh Muklis turun ke kandang badak. Gue bilang, Klis lu tahu jalurnya kan? Tahu, lu beneran tahu jalurnya kan? Tahu. Tolong ya, tolong banget ke camp. Cari siapa orang yang bisa, yang buat jemput kita. Karena di situ gue hopeless banget.
Okay.
Hopeless banget. Muklis turun, ceritanya. Turun. Lu tahu kenapa gue makin panik? Muklis gak balik lagi. Muklis gak balik lagi. Dia bilang, gue bilang, aduh Muklis gimana ya? Kan gimana nih
itu
Muklis?
Itu lama nunggu di situ.
Lama. Morin tuh masih berontak, masih nangis. Yeah. Kadang nangis, kadang teriak, kadang nangis, kadang teriak. Terus.
Sorry kak, aku potong. Padahal si Jaka ini cuma minta satu doang. Minta tolong rumahnya dijaga. Maksudnya tuh.
Yeah.
Kawasannya dia tuh dijaga.
Okay.
Dan cuma minta satu, didoain. Selesai kak.
Tapi
karena pada saat
kalian...
itu Morin pun gak berkomunikasi. Dia mah cuma nangis segala macam. Dan kita kan orang-orang awam yang sebenarnya IQ-nya juga rendah juga gitu kan. Akhirnya ya udah. Nah di situ gue bikin keputusan salah lagi. gue nyuruh Alay buat
turun jemput, lagi.
Lay, gue tolong banget, lu tahu jalur, tahu, tolong jemput Mukis, gue takut Mukis kenapa-napa. Kita Alay turun, tinggal gue bertiga, gue, Lalan,
Memori.
Di tengah hutan, waktu udah jam 7 atau jam 8 gue lupa, udah malam pokoknya.
Enggak. Masih belum jam 7-an deh kak.
Agak, pokoknya udah, gue kondisi
udah gelap lah pokoknya.
Udah gelap. Okay. Dan itu penerangan gue cuma senter pada saat itu. Okay. Akhirnya Alay turun, dan Alay turun juga gak balik lagi. Alay, gue panik pada saat itu, gue antara gue mau ninggalin jemput mereka. Morinnya masih gini kondisinya, iya. Masa iya gue tinggal sama Lalan doang.
Kabur dari ke hutan.
Iya, akhirnya gue panik. Akhirnya Lalan pun hopeless. Lalan bilang, ya udah. Dibisikin ke kupingnya Morin, lu maunya apa? Padahal sebenarnya kalau orang kesurupan, kita gak boleh nurutin kan, yeah. Katanya gitu. Tapi Lalan bilang, lu maunya apa? Akhirnya di situ berkomunikasi lah. Di situ bilang, saya mau semua orang di camp itu berdoa.
Okay.
Berdoa di tempat saya. Di mana? Di camp. Dibilang gitu, di kandang. Yeah. Di tempat kalian menginap. Pokoknya dibilang kayak gitu. Yeah. Okay. Dia gak bilang camp, di tempat kalian menginap. Ya udah gue mikir, oh tempat nge-camp dong kan gue ada. Oke, atas nama siapa? Untuk siapa? Kata si Lalan. Sebut nama itu, Jaka.
Oh,
yeah.
Nah, sebut Jakanya di
sini. Oke, okay. Gue janji ke dia. Oke, okay, gue akan bangunin semua orang yang bukan yang badak untuk berdoa. Gue bilang gitu, tapi please lepasin temen gue.
Oke.
Akhirnya, bless. Lalan berhenti, Morin nangisnya. Kita nunggu sekitar 10-20 menit. Okay. Nah, 10-20 menit itu buat ya dia recovery lah pada saat itu.
Tapi udah tenang tuh ya?
Udah tenang, kita kasih minum segala macam.
Tapi Morin udah sadar saat itu?
Udah sadar. Dan aku juga tahu gitu di situ, dia cuman minta doa doang sama minta orang-orang tuh harus lebih sopan lagi di rumah dia gitu.
Sebenarnya itu aja
itu
sih.
Doang, itu doang sebenarnya.
Sebenarnya itu dua. Akhirnya ya udah kita mulai. Nah pada saat itu ada pendaki lain ya. Ada pendaki lain lagi turun. Ternyata dia juga sama. Dia dari Putri. Tadinya dia kalau nggak salah pengen nge-camp di puncak. Cuman kondisi nggak memungkinkan karena angin kenceng.
Okay.
Gitu. Akhirnya dia turun. Cuman pada saat itu dia nggak tahu jalur ke lewat Cibodas.
Oh,
iya. Dia tuh pendaki dari Jawa pada saat itu rombongan sekitar 4 atau 5 orang. Terus akhirnya Lalan bilang, "Ya Mas, saya enggak tahu jalan gini-gini." Oh, ya udah, bareng aja. Lalan akhirnya advance di depan para pendaki Morin baru gua paling belakang. Dan itu kondisi gelap, enggak ada apa-apa, cuma ada suara ya burung segala macam melolong-lolong hutan lah yang malam. Kayak gitu jangkrik,
makhluk
nokturnal. Kita beriringan jalannya berderetan. Pada saat itu gue paling belakang dan tahu yang dibilangin Morin apa? Kak aku takut. Mereka banyak. Aku takut mereka banyak.
Kamu dia terima?
Mungkin di situ karena jadi gini kak. Aku kalau abis komunikasi sama satu makhluk itu semua kebuka langsung. Kelihatan apa aja yang ada di depan aku.
Trigger satu kejadian itu ya?
Itu mulai. Aku nunduk sepanjang jalan. Aku pegangan tangan sama Karin. Karin, aku takut. Aku takut, aku gak mau ngelihat ke depan, aku takut.
Kayak jadi pusat itu, perhatian ya?
Iya.
Kamu ya?
Benar. Karena itu semua perhatian mereka tuh udah menuju ke aku semua. Itu udah benar-benar yang... Aduh, ini... kulit udah kayak basket merinding. udah gak kuat lagi tuh.
Dan gue cuma bisa bilang ke Morin, udah tenang. Kangen rendang mama kan, Karena tau gak pada saat itu, sebenarnya itu hal yang gak boleh dilakuin oleh seorang pendaki, negative thinking.
Yeah.
Nah gue udah mulai negative thinking, gue udah mulai mempertanyakan apakah kita bisa turun. Gitu. Gue takut Morin jatuh lagi di situ, pingsan lagi. Karena udah malam. Udah malam. Gue udah capek. Alam udah capek. Morin apa lagi? Semua udah capek. Gue cuma bilang Morin tenang, sabar, Morin sabar. Nunduk aja, nunduk. Dan kondisi gue paling belakang. Gue enggak tahu belakang gue ada apa.
Benar.
Ya udah jalanlah kayak Ririn ya. Jalan sampai bawah. Tahu apa sampai kandang badak? Surprise. Ternyata ada Muklis dan Alay. Gue ngomel-ngomel, lu kenapa gak naik? Lu kenapa? Capek banget.
Astagfirullah.
Capek banget. Gue gak kuat kalau gue gak sanggup untuk suruh naik lagi. Tapi dia langsung ngasih air. Air doa. Terdasar itu air doa. Gue gak tahu ini dari siapa. Ada yang bisa gue kemarin tadi tuh nyari-nyari. Ketemu orang di tenda-tenda. Sakitnya. Ada yang bisa dikasih. Gue suruh minum air doa itu. Gue suruh cuci muka. Terus orang itu abis itu ketemu, dinetralisir sebentar, orang itu bilang, saya izin pamit ya mas. Gue ingat banget dia ngomong ke gue, Morin udah masuk tenda kalau gak salah gue lupa. Dia ngomong ke gue, mas saya izin pulang ya, saya udah ngobatin 3 orang dari tadi. Jadi udah ada 3
orang. Oh, sebenernya gak Morin doang kejadian saat itu.
Udah ngobatin 3 orang dari tadi, saya capek banget mas. Oke. Ya mas gak apa-apa, tapi saya minta tolong mas, apa pimpin doa sebentar aja, sebentar gue bilang gitu. Akhirnya semua yang di kandang badak pada saat itu
Bikin lingkaran, kita doa bareng-bareng.
Kita baca doa bareng-bareng. Gue samperin tenda satu-satu, gue ceritain kondisinya kayak gimana. Untungnya mereka semua paham, oh iya mas gak apa-apa, ayo kita datang-datang kita baca doa. Baca doa lah, ketika baca doa itu ada orang yang hampir kesurupan lagi.
Ya ampun.
Udah, wah, udah kayak gitu. Akhirnya lu tahu kondisinya panik pada situ gelap, orang-orang pada ngehinder, pada teriak, pada panik, pada akhirnya pegangin, ada yang orang bisa tuh langsung dipegangin lehernya, langsung doa, didoain lah, gua nggak ngerti doanya apa, dinetralisir, udah akhirnya aman. Hampir kesurupan lagi, akhirnya doain, udah selesai, mereka izin pulang, dia izin pulang turun, Morin. Itu pada saat itu si Maxi harusnya malam itu kita udah turun, cuman kondisinya adalah gua nggak mungkin melihat Morin memaksakan untuk turun. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, kata Lalan gue yang tanggung jawab.
Jadi lu paksa turun?
Enggak,
kita nginep
semalam lagi.
Gua yang tanggung jawab nanti ngomong sama pihak TNGP-nya.
Oke. Berarti lu sebenarnya itu melewati
batas waktu yang ditentukan. Akhirnya ya udahlah, kita ngecamp kondisi kayak gitu, kita ngecamp lagi semalam. Tadi gue sebut ada Riana dan Mirza kan. Riana sama Mirza pada saat itu rencananya dia pengen balik malam itu juga. Gue balik ya. Dia beresin tenda. Oh lu sekarang? Iya, gue nggak enak sih maksudnya udah hari ini. Udah. Turunlah mereka berdua, udah beresin tenda, udah rapi, tinggal tenda kita sendiri nih, sama yang lain-lain lah, beberapa orang masih ada di situ. Mereka turun. Mereka turun. Selang 1 jam kemudian, mereka balik lagi.
Kenapa?
Ada yang kesurupan di Cipanas. Jadi turun tuh ada air terjun air panas. Air terjun tapi panas.
Air terjun termos gitu.
Iya, kita nyebutnya air terjun termos. Di trek situ, ada yang kesurupan. Mereka balik lagi. Gue tanya, lu kenapa balik lagi, men? Gue bilang gitu. Lu kenapa, men, balik lagi? Sorry, ada yang kesurupan lagi. Ampun. Di bawah, di bawah. Wah, gua nggak ngerti itu kenapa chaos banget malam itu kondisinya.
Iya, gila banget.
Banyak chaos banget sih.
Yang kesurupan. Iya. Itu nilai tahala ya. Gua bener-bener ini kejadian nyata dan itu real. Gua pun mempertanyakan gitu, kenapa bisa banyak banget orang kesurupan. Akhirnya Morin tidur, dia buka cam lagi.
Sebelum tidur tuh aku sempat ngomong gini. Jadi lagi masak Indomie deh pokoknya kan di depan. Aku ngeliat ke arah hutan, terus aku bilang, ganteng banget.
Dan itu gue yang sadar.
Itu emang ganteng banget, Kak.
Di mana dianya?
Di hutan.
Oh, jadi di semak-semak hutan kayak ngeliat ke arah...
Itu sosok si Jaka yang aku lihat.
Oh, si Jaka.
Tapi, itu jadi gini, makhluk astral itu gak langsung ngeliatin wujud aslinya.
Iya.
Jadi dia ngeliatin wujud saat dimana dia belum meninggal.
Oh.
Jadi tuh masih ganteng banget, putih, tinggi, gagah gitu kan, dadanya bidang. Ini ganteng banget, bilang. Terus Kak Lalan ngomong, jangan diliatin. Tapi tuh ganteng banget. Gak lama diliatin lah tuh. wujud aslinya dia tuh gimana setelah meninggalnya dia. Itu matanya tuh sebenarnya di sini, Kak. Matanya tuh di pipi nih. Matanya udah ngegantung di pipi.
Oh my god.
Matanya udah gantung di pipi, kepala itu udah growak. Tau gak yang otaknya tuh udah kelihatan itu. Matanya di sini ngegantung, baju udah lusuh. Tongkat udah darah, aku udah. Oke, okay, gua masuk. Dah.
Dan di situ gua ngelihat kayak gua ngelihat perbincangan Lalan sama Morin. Gue cuman, terus gue tahu nih, gue gak berani nanya, masuk ke camp.
Terus gimana? Tuh. Nah, besok kan paginya, kan kita mau turun ya, Kak?
Iya, kita turun. Ceritain, Tim.
Oke, okay. Besok kan paginya itu kita mau turun, jadi ada nih teman kita nih, Kamuklis.
Oh.
Kamuklis okay. Ini juga orangnya agak somplak ya, sebenarnya ini, agak somplak. Aku udah bilang, Kak, kita mau turun, tolong jangan aneh-aneh. Aku ngomong juga sih ke semuanya, tolong ya jangan sampai kejadian kayak semalam lagi. Betul. Aku capek, kita semua capek, ya kan? Jadi, perjalanan turun itu...
Mungkin sedang ngeluh ya?
Iya, kamu kulis tuh ngeluh. Rin, kok tas gue kayaknya berat banget, kenapa ya? Kayaknya barang gue gak gitu banyak. Tadinya dibawa apa, logistik ya kalau gak salah ya?
Dia gak bawa tenda. Yang bawa tenda tuh gue melalan ketika dia.
Dia bawa logistik abis.
Dia bawa logistik abis. Hari terakhir paling ya cuman bajunya. Betul. Dia segala macam.
Sama cemil-cemilan atau obat ketiga, Kak. Berat. Terus aku dengan polosnya langsung ngeliat ke atas, Ted. Oh, ternyata itu yang ikut.
Apa tuh?
Ada perempuan nemplok. Jadi dia ngegelendotin di tas Kamuklis, rambutnya ke bawah. Dia cuma dengan muka yang pucat, terus dia senyum nyeringai.
Lo tau gak sih senyum nyeringai, senyum orang gila.
Serius? Iya, serius.
Orang senyum,
gak bohong.
Senyum orang gila tanpa ekspresi.
Iya,
gimana bener. Sih?
Gue gak mau bayangin sih. Gue gak mau bayangin asli, serem banget.
Kalau lo pernah nonton Insidious yang pertama, yang ada, lo tau gak sih yang scene-scene orang kecil keluarga senyum terus tiba-tiba nyengir.
Iya. Itu.
Nah, itu yang
itu persis kayak gitu.
Gue gak mau bayangin sih.
Terus, aku gak ngomong sama kamu, Chris, ada apa. Aku cuma bilang, udah nggak apa-apa, aku juga udah nggak apa-apa, yuk jalan lagi. Aku abis kayak abis tragedi kesurupan, bisa-bisa aja kan ngomong kayak gitu, udah nggak apa-apa, yuk jalan lagi.
Karena di situ lu tau nggak sih, dari yang tadinya kondisi lu takut sampai lu capek buat takut.
Iya, sampai udah capek buat takut. Udah kayak
udahlah fucking shit lah, udah bodo amat. Iya. Udah don't care gua.
Aku sampai ngomong akhirnya ke Karian, nggak usah ngomong-ngomong ke Kamuklis, kenapa.
Cuma
tuh ada perempuan yang glendot.
Gua bayangin
serius. Serius, Rin. Serius, Rin gitu kan.
Nah, di situ kita pecah ya. Ya ada cerita lagi pas lagi kita turun, kita kehabisan rokok.
Oh, nih. Jadi ini nih, ini kehabisan rokok ini nih. Ini yang kehabisan rokok.
Curiga nih gua.
Jadi gini. Tugas aku, karena di saat itu aku gak ngerokok ya, belum ngerokok.
Oke, okay.
Tugas aku dikerjain sama orang-orang ini nih, Rin. Mintain rokok dong, ya kan?
Sama pendaki lain.
Sama pendaki lain.
Bajingan
lu pada. Ada 4 orang, Kak, yang aku mintain. Itu orang bener.
Oke.
Sisanya tuh bukan orang.
Benar, total berapa waktu itu kamu ingat?
Aku nemuin 10 orang.
Minta sama 10 orang.
Iya.
Tapi gak semuanya.
Yang bener-bener rokok 4 orang doang. Jadi aku selalu minta 2 ya. 2 batang. Total 8. Yang sisanya aku... Jadi gini. Turun pertama... Itu aku lupa lah posisinya dimana-dimana. Aku bilang, Bang, boleh minta rokok gak? Boleh, Kak, berapa? Minta 2 aja. Bilang. Jadi sebatang berdua ya kan? Iya, serius.
Itu sebatang. Karena kan kita gak prepare untuk semalam lagi, Pak.
Iya, benar.
Logistik juga mungkin tipis banget ya.
Tipis banget.
Okay.
Terus, yang kedua, aku minta sama orang lagi tidur. Ingat gak? Jadi dia cuman buka fly seat itu di... bentangin gitu sama dia, dia tidur pakai sleeping bag, terus sebelahnya ada rokok. Kata Karian, ambil aja semuanya.
Wajingan.
Aku bilang, udah aku bangunin. Bang, ntar rokok ya boleh, ambil aja, Kak, terserah mau berapa, katanya. Okay. Aku ambil 2. Aku ambil. Setelah itu, jadi gini. Posisinya itu sebenarnya ini tuh...
tikungan ya?
Lagi tikungan terus ada pohon.
Nah, ada yang ngerokok.
Dan aku ngeliat ada yang ngerokok.
Gua pun ngeliat.
Lu ngeliat ada yang ngerokok di situ.
Karian ngomong, Rin, ada orang lagi ngerokok. Entahin, Gi. Aku kejar, Kak. Itu aku lari. ke depan. Cuk-cuk-cuk lari. Gak ada orang.
Dan gak ada. Pas gue sampai situ.
Tapi lu serius beneran
gak ada orang? Orang gue sama Alay.
Lihat asap orang. Gimana Alay, sih ngebul?
Kan lo Alay kan orang Banten ya. Yeah. Terus sampai situ, masa sih gak ada pas disamperin? Ji pohon, dibilang gitu, dibilang. Dan lu nggak tahu, nggak lama setelah itu, itu ada police line ya.
Iya. Yeah.
Jadi kayak ada longsoran,
yeah,
ada longsoran. Di track itu ada longsoran, ada kayak police line gitu.
Waduh, beneran. Bahaya.
Nah,
gua curiga.
Nah, itu gua kayak yang dek, anjir. Lu kayak gitu kan? Dayo turun gua gitu ya, taranya.
Curiga gua.
Karena yang di situ ngelihat. Gak cuma gua, Mortir ngeliat, gua ngeliat, Alay ngeliat. Terus
tapi pas lu...
Tapi aku kadang mikir, kalau inget kejadiannya tuh aku mikirnya mungkin ini mereka halu ya.
Ya mungkin halu.
Karena capek. Udah capek.
Udah capek. Cuman, gua gak tahu.
Cuman...
Tapi gini ya, kalau orang halu, iya kalau orang halu karena capek, kayaknya fantasinya gak bakalan sama deh.
Tapi misalkan, ini sama semua yang dilihat.
Nah, ini sama semua anehnya.
Iya. Makanya aku juga mikir, tapi kok sama semua yang dilihat? Harusnya beda-beda dong.
Harusnya berbeda.
Iya. Cuma, ih, kok ini bisa ya setan ngerokok seprojim? Terus akhirnya aku turun lagi ke bawah. Kita turun lagi ke bawah. Harian.
Gue pisah sama Muklis berdua kan? Yang gue nungguin di Telaga Biru.
Oh iya.
Oke.
Okay. Nah, Telaga Biru nih agak-agak creepy sebenarnya.
Kata si Lalan. Your place duluan aja. Akhirnya gua sama Muklis.
Oh, Kak, kita sampai Telaga Biru itu malam loh. Kita tuh sempat berhenti di Cipanas.
Iya, nah, di Telaga Biru gua sama Muklis berdua ngeliatin telaga. Di Telaga Biru apa yang gua liatin
dong? Dari si air terjun itu kelihatan deh.
Enggak, itu lumayan jauh.
Oh. Jauh banget.
Lu ngeliatin dari mana?
Itu pas jadi gua duluan.
Lu duluan?
Gua duluan.
Oke, oke.
Nah gua duluan, itu pas gua duluan sore, Rin. Sama Muklis.
Iya, iya.
Nungguin kalian. Nungguin kalian. Please, capek ngerokok dulu tuh. Okay. Samping telaga, gunung kayak gitu. Kalau teman-teman yang suka naik Gunung Gede Pangrango pasti tahu Telaga Biru.
Pasti sih.
Pasti tahu kan. Pasti tahu. Nah di Telaga Biru itu kita ngerokok. Dan lu tau suasananya adem banget. Yeah. Adem, gua ngobrol sama Muklis. Berdua doang, kurang romantis apa coba ya kan. Sambil ngeliatin, lu bayangin lagi ngerokok, kerokok boleh minta itu, terus berdua.
Gak usah disebut, boleh mintanya.
Berdua,
sebatang. Satu batang berdua romantis banget.
Terus gue ngeliat ada ikan gede banget. Terus kalau kita mancing di sini gimana ya? Gak boleh deh gue mancing di sini. Iya juga sih, tapi itu gede banget ikan. Terus iya, gue ngelatin aja. Gue nungguin mereka. Jadi tuh Telaga Biru tuh sebenarnya gak jauh dari trek, sebelahan doang.
Okay.
Gue nungguin Lalan, Morin, Muklis, dan yang lain-lainnya. Gak nyampe-nyampe. Akhirnya gue bilang sama Muklis, Chris udahlah kita nunggu di warung teteh aja. Gue bilang gitu. Kelamaan.
Turun nih.
Gitu. Yaudah dah, ayo jalan. Jalan lah. Gak taunya lu tau apa. Gue ketemu mereka udah ngelewatin gue. Terus gue bilang sama mereka.
Saking romantisnya.
Gue gak ngerti. Anjir gue nunggu di Telaga Biru. Dia bilang gitu. Telaga Biru gimana? Begitu.
Tapi lu gak liat, Rin?
Aku gak liat.
Gak ada yang liat kita. Mereka teriak-teriak cari.
Maksudnya sama-samanya? Lu nungguin dia nyari?
Iya, kan karena emang lu udah janjian ketemu di Telaga Biru.
Oh.
Terus aku tuh punya habit kalau di gunung tuh suka manggil-manggil, Karian! Kan gemar tuh ya. Ternyata dia nyaut, Morin! Nyaut, main saut-sautan. Jadi kita tahu dia di mana posisinya.
Tapi enggak, lu gak denger juga.
Gue kayak dihalangin gitu loh. Gue sama Muklis ketika lewat, ya mereka lewat tuh kita gak denger dan kita gak ngeliat mereka, mereka gak ngeliat kita. Jadi yang anehnya pas gue turun sama Muklis berdua, lah kok lu udah pada lewat? Gue gak ngeliat, gue bilang gitu. Lah gue teriak-teriak, gue kata lu di Telaga Biru. Gue di Telaga Biru, mana gak ada. Pada bilang kayak gitu, wah gak bener nih, gak bener gue bilang kayak gitu. Gue udah, karena udah mulai dekat bawah, gue udah berani aja. Wah gak bener nih, gak bener, udah kita jalan.
Oke.
Yaudahlah, akhirnya kita sampai warung teteh. Di situ mulailah kita cerita semua panjang lebar.
Apa lu ceritain yang, semuanya, ya, Morin juga cerita.
Aku juga cerita ke kamu, Klis. Aku bilang, kamu Klis, sampai detik ini ada yang ngikutin lu di belakang.
Sampai ke
warung. Sampai ke warung.
Waduh.
Tapi enggak, dia enggak ganggu ya. Dia cuma enggak. Nemplok aja.
Dia memang suka sama kamu Klis karena jadi aku sempat komunikasi sedikit sama si makhluk perempuan itu, perempuan itu ya. Aku tanya, "Kenapa? Mm-mm. Kenapa kamu Klis? Sedangkan di sini cowok banyak."
Oke.
Okay. Yang dia jawab cuma satu, "Karena dia tuh mirip sama masa lalu aku."
Oh.
Nah, jadi sebenarnya makhluk-makhluk itu tuh kenapa bisa suka? Mm-mm. Ya itu. Poin pertamanya itu karena si kitanya nih mirip sama masa lalunya dia. Hmm. Kayak gitu.
Oke, 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 oke.
Jadi gitulah, tapi setelah itu ya kita having fun lagi, kita makan Indomie bareng di warung teteh. Kita ngopi-ngopi lagi ya. Okay. Alhamdulillahnya enggak ada kenapa-napa gitu dan dan Lalan juga pada saat itu ke TNGP ngomongnya ya dia bilang dia dikerjain lah segala macam. Kita ngendap-ngendap turun ngikutin pendaki lain. Terus dia bilang saya dikerjain nih ditinggal tidur segala macam gitu dia alasan lah segala
macam. Pas liat KTP ternyata saya ulang tahun ya.
Iya, pas saya ulang tahun. Dia pinter lah pokoknya dia ngomong kayak gitu. Ya udahlah. Kebetulan Alan juga kan anak Green Ranger jadi dekat juga. Alhamdulillahnya udah enggak aman. Jadi sebenarnya pelajaran aja sih buat teman-teman semua.
Okay.
Pertama kalau naik gunung itu buat teman-teman yang percaya lihat tanggal. Karena nggak semua ya percaya nggak percaya namanya tanggal-tanggal tertentu
krusial
tuh
yang
agak sedikit sakral, kayak gitu
yang dianggap orang-orang dulu tuh sakral.
Bener. Gitu. Terus yang kedua adalah jaga omongan lah karena ya
itu penting.
Ya mau gimana gue mau bilang lu percaya atau nggak percaya juga ya gue ngalamin gitu gue ngalamin kondisinya. Itu pendakian
di depan mata ya.
Di depan mata gua. Karena awalnya gua enggak percaya, murin paling cuman halus segala macam, tapi orang pingsan, habis pingsan terus berontak masih punya tenaga buat ngelempar dua cowok gitu, ya perempuan loh gua gitu. Itu menurut gua ya gua berusaha untuk berpikir secara logis pun enggak dapat, enggak nemu gitu.
Okay.
Dan ya itu sih pelajarannya yang gua sampai sekarang ya akhirnya kalau naik gunung ya gue selalu bilang ya udah jaga omongan, jaga sikap karena itu bukan tempat kita, kita cuma numpang. Tujuan kita adalah refreshing, ya udah lakuin sebagai refreshing.
Betul, betul, betul. Itu penting banget ya. Attitude.
Penting banget, attitude.
Tapi aku punya cerita lagi sih, jadi
gimana tuh?
Kejadiannya itu seminggu sebelum kita naik gunung, Kak. Jadi
okay.
Aku tuh sama Kalalan main ke Curug Ciberem, okay. Katanya. Aku berangkat tuh Jumat malam, Sabtu pagi nyampe, Sabtu siangnya.
Curug Ciberem tuh jalurnya tuh sama kalau
sama,
naik ke
jalur sama.
Cibodas. Cuma nanti pecah jalur.
Pecah ya?
Yang satu buat ke, naik gunung, yang satu buat ke curug
terjun.
Doang.
Oke, oke. Terus?
Nah, jadi pas banget. Kakak tau gak sih? Jadi pas kalau mau masuk ke ke jalur itu, ingat gak? Kita kan masuk lewat ke gapura yang ada tulisan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kan dia jalurnya gini tuh. Agak belok ya. Tangganya agak belok
agak
gitu
belok.
Kan. Pas banget di tangga pertama. Tep. Itu aku udah mulai yang kayak. Aduh ini apa? Ini apa nih? Bakal ada apa? Tadinya aku gak mau ngeliat sekeliling gitu. Karena aku tahu bakal ada. Hal yang gak enak yang bakal dilihat itu. Tapi karena aku anaknya penasaran. Aku berani-berani, itu padahal posisi siang loh kak. Posisi siang. Siang. Aku berani-beraniin tuh buat ngeliat sekeliling. Yang jadi pusat perhatian itu aku itu Telaga Biru. Sama ada salah satu batu gede. Pokoknya aku lupa dia di sebelah kanan
sama
atau sebelah kiri.
Sama yang tadi di ini Rian.
Itu kalau Karian posisinya
mendekati puncak.
Beda. Ya, kalau aku di jalur yang arah mau ke Curug.
Oke. Okay.
Jadi kalau di Telaga Biru itu pas aku lupa cerita tadi. Jadi waktu pas di Telaga Biru kita mau turun itu setelah muncak.
Oke. Okay.
Itu di situ aku lihat kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Itu sebenarnya yang bikin mata kita tuh ditutup, kita sama-sama enggak ngelihat.
Oh.
Ini gue baru tahu nih.
Baru tahu ya?
Baru tahu gue.
Aku ngomong kok ke Kalalan waktu itu.
Kamu lihat itu, Rin?
Aku lihat. Itu yang bikin itu. Tapi ya benar-benar aku tuh enggak ngeliat Karian sama siapa?
Muklis.
Sama kamu Muklis. Benar-benar enggak kelihatan. Yang aku lihat cuman aku ngomong sama Kalalan. Ada di atas, bilang. Jadi dia posisinya duduk di pohon gitu. Bajunya turun ke bawah.
ketutup ya.
Merumbai
ketutup,
gitu.
Ketutup ya. Kayak gitu. Nah, jadi sebelumnya itu pas aku di apa mau main ke Ciberem itu aku udah jadi apa ya? Titik aku bakal ngelihat sesuatu tuh di situ sama di batu yang gede. Udahlah, hari pertama nih aku benar-benar yang enggak ada apa-apa nih karena aku jalan berdua sama Kalalan dan rame posisinya. Nah, hari Minggu berikut, hari Minggunya nih, hari berikutnya, aku izin sama Kalalan. Aku mau naik ke Ciberem sendiri, izinin aku. Aku bilang, waktu itu masih ada almarhum Bang Idat.
Oh iya.
Masih ada almarhum Bang Idat.
Bang Idat.
Terus, akhirnya Kalalan izin, ya udah, silakan. Tapi sebelum jam 4 udah harus turun. Oke. Aku naik sendiri, di atas cuman ngopi segelas, aku turun lagi. Nah, di perjalanan turun ini udah hampir deket ke inilah ke pos 1. Jadi aku ngelihat cowok cewek bawa payung. Bajunya aku ingat yang cewek sininya hitam lengan panjang, sininya biru, terus kerudungnya biru. Aduh merinding. Yang cowok
dia berhijab gitu.
Berhijab. Pakai kerudungnya biru. Yang cowok lengannya hitam. Depannya hijau. Ngelewatin aku nih. Kalau aku kejar harusnya ketemu enggak?
Iya,
ketemu sih.
Harusnya. Ini enggak ketemu. Enggak ada. Sama sekali enggak ada.
Sejalur kan?
Sejalur. Sejalur kita sama-sama mau turun. Jadi aku sempat berhenti. Emang itu posisi udah gelap karena mendung ya. Itu aku ingat banget jam 3 kurang. Aku berhenti, aku minum sebentar. Dia lewat. Permisi, okay. Cuman aku gak ngeliat mukanya salahnya. Aku gak ngeliat mukanya.
Lewatin kamu nih?
Lewatin. Set. Aku bilang, ah turun lari ah udah deket ini gitu kan. Aku turun, set. Kok yang tadi gak ada ya? Itu benar-benar jelas kak. Aku sampai gak bisa ngebedain itu orang apa bukan. Itu benar-benar kelihatannya mah kayak orang. Ya karena berhijab gitu kan.
Normal
berhijab
aja.
Normal aja kelihatannya. Tapi yang aku ingat enggak ada suara tapak kaki dari mereka berdua. Akhirnya aku turun.
Iya sih. Sebenarnya kalau orang apalagi turun ya.
Iya.
Harusnya kan kedengeran banget sih.
Iya, karena lu
apalagi
tumpuan.
Kan iya, apalagi kan jalur track ke RTJ itu kan batu ya,
batu
tangga. Harusnya kedengeran pek-pek gitu. Ini enggak, sama sekali enggak kedengeran bunyi tapak kakinya. Aku susulin dia enggak ada. Aku sampai lari turun ke bawah nyari itu
yang
orang berdua
baju
doang.
Itu, iya. Gitu.
Kalalan tuh udah nungguin aku nih kak, di pagar kan ada pagar tuh ya. Aku lewatin, aku enggak ngeliat dia.
Dan dia enggak ngeliat.
Dia ngeliat aku, tapi aku gak ngeliat, aku terabas terus lari. Dikejar fokus sama dia, aku fokus nyari dua orang itu, dikejar sama dia. Tarik, kamu ngapain? Enggak, tadi aku ngeliat orang dua, satu pakai kerudung, satu cowok gitu kan. Tadi ngelewatin aku, pas aku lewatin gak ada, aku cari kak. Aku sampai saking penasaran, ini orang apa bukan. Pas aku ingat lagi, oh iya, tapak kakinya gak kedengeran.
Udah, di situ tuh kamu udah. Iya udahlah.
Nah, gitu. Nah di situ aku kayak, oh ya, oke, gue udah tahu kondisi tempat ini seperti apa. Dua hari kemudian, Karian ngabarin, mau ikut naik gunung nggak?
Tata.
Kesir.
Tata berarti. Setelah gue pikir-pikir, ketika gue nongkrong di Telaga Biru berdua sama Muklis, itu gue nggak berdua.
Kalian rame-rame.
Dan ada yang nyangkut di tasnya Muklis. Kok gue gak kepikiran ke situ ya?
Padahal kan aku dari sebelumnya udah ngomong ke kakak.
Iya ya, tapi kan? Gue kenapa gak kepikiran ya? Tapi memang pada saat itu gue pengen sama Muklis. Udahlah gue yang jagain Muklis. Tapi di situ gue benar-benar gak kepikiran. Buat, iya ya goblok juga gue ya. Berarti gue ngobrol berdua sama Muklis ada yang nguping. Untung gak ngomongin tetangga gue. Atau gimana? Anjing. Aduh.
Waduh seru banget ya. Gila sih, ini cerita paling panjang ya di podcast kita. Iya gak sih?
Panjang ya?
Kayaknya berapa jam sih? Satu, gak cukup satu episode sih.
Berapa jam sih ini?
Satu jam.
Wow.
Wow, satu jam.
Nanti
karena ini ceritanya detail sih, Kak.
Betul, ini bakal kita potong kayaknya ya. Part-part gitu. Seru banget. Asli seru.
Tapi itulah cerita gue sama muridnya. Ya mudah-mudahan selain bisa menghibur juga bisa dijadikan pelajaran lah buat teman-teman kalau untuk bisa menjaga sikap di tempat yang baru kita
itu wajib.
Pijaki gitu. Dimanapun itu.
Harus dijaga benar. Tapi sebelum closing, gue pengen ada pertanyaan gitu sama si Morin nih. Sebagai orang yang punya kemampuan gitu ya untuk berkomunikasi, melihat segala macam gitu, sebenarnya capek gak sih? Jadi maksudnya punya kemampuan kayak gitu kan pasti setiap saat atau setiap kamu berada di mana gitu kan pasti ada gitu kan. Pasti ada yang dilihat gitu.
Kalau dibilang capek, capek. Okay. Tapi, ini dari sudut pandang aku ya. Yeah. Makhluk mereka itu gak bakal nunjukin diri kalau mereka gak mau.
Okay.
Mereka bakal nunjukin diri kalau mereka minta pertolongan.
Okay.
Ngajak komunikasi itu pasti nunjukin diri. Karena kenapa? Sebenarnya tuh makhluk-makhluk kayak gitu tuh kalau mereka sampai kelihatan sama kita, mereka sial. Itu yang aku tahu ya dari sisi aku. Kalau dibilang capek-capek, Kak.
Capek.
Capek banget karena saat ini pun aku lagi lihat sebenarnya.
Aduh.
Ini serius, Kak. Ini serius. Aku lagi enggak bohong.
Enggak, tapi
soalnya ini lagi
itu kesalahan kita banyak banget ya berarti.
Ini tuh lagi ada yang mau ngajak aku komunikasi, cuman akunya enggak mau.
Oke. Okay. Jangan Rin.
Mau dikasih tahu enggak posisinya di mana?
Rin, please.
Jangan, lu udah ngasih tahu gue tadi soalnya.
Oh iya. Oke. Okay.
Rin.
Pokoknya ntar malam ini gue enggak tidur di studio ini. Oke. Okay. Langsung closing aja.
Please. Oke, okay, guys, selamat malam, selamat tidur. Dan jangan tidur dulu, dengerin cerita kita.
Hati-hati ya.